तुम पंथ सुने गुरु संगत तह मिलंत जंत्रास मिटा एक अरदास पाठ कीरत की एक अरदास एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास गुरु रामदास रखो शरण एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आसा महला चौथा संत कर चौथा हर अमृत पिने लोयणा मन प्रेम रतना राम रज मन राम कसवती कंचन सविन्ना दुर्मुख रंग चलू मान तनो पिन्ना जन नानक मुसुक चकोलिया सब जन्म तन तनो जन नानक मुसुक चकोलिया
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक की महले पहले के लिखे टुंडे असराजा की धुनी श्लोक महला पहला बलिहारी करे अपने देवाणी सदवार जिन मानस ते देवते किए करतना लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवे सुर चढ़े हजार इत चन होदिया गुरबिंद घोर अंदार महला पहला
नानक गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत छुटे तिल बुआड़ ज्यों सुने अंदर के खेते अंदर छुटे अका नानक सोना फलिए फुलिए बपड़े पीतन विच सुवाद थोड़ी अपने सजी आपी ने रचियो नाम भी कुदरत सजी है कर आसन डिठो जाओ दाता करता तू तुस देव करे पसाओ तू जानो ही सबसे देले से जिंद कवाओ कर आसन डिठो जाओ डिठो जाओ डिठो जाओ
हर
प्रेम बाणी मन मारिया अणिया ले अणिया राम राजे जिस लागी पीर पे रम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त स्वकी है मर जीवे मरिया जन नानक सतगुर मेल हर जग पुत्र तरिया सतगुरु मिल हर वाहिगुरु
सलोक महला पहला सत्य तेरे खंड सच्चे ब्रह्मंड सत्य तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा को सच्चा प्रमाण सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुदे आखे ला करोड़ सच्चे सप्तान सच्चे सबजोर सच्ची तेरी सिख सच्ची साला सच्ची तेरी कुदर सच्चे पातशाह नानक सच ते आयन सच जो मर्द मैं सो कच न कच महला पहला
वड्डी वडाई जा वड्डा नाउ वड्डी वडाई जा सच ने आऊ वड्डी वडाई जा निकल थाउ वड्डी वडाई जाने आला वड्डी वडाई पुजा स्वभाव वड्डी वडाई जा पुछना दात वड्डी वडाई जा पिया नानक करन गतनी जाए किता करना सर पर जाए महला दूजा
सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विश्वास एक ना तू समाए ले एक ना उपमय करे विनाश एक ना पहाड़े काट ले एक ना माया बिच निवास ये प्याक न जापी जे किसे आने रास
नानक गुरमुख जानिए जाको आप करे परगास पौड़ी नानक जी पै के लिखना में धर्म बहले उठे सच्चे सच ने बड़े चुन वक कटे जज मले आता न पैन कूड़िया मोका ले दो जित चले आकर नैर जिस जड़ गए हार गए सेठ गण वाले लिखना में धर्म बहलिया धर्म बहलिया दिल गोविंद रंगा राम राजे गुरपुरे हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मन तन शब्द विकसया जप अनंत तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सतसंगा सतसंगा
सलो महला पहला बिस्मार नाम बिस्मार भेद बिस्मार जी बिस्मार भेद बिस्मार रूप बिस्मार रंग बिस्मार नंग प्रजन बिस्मार पौन बिस्मार पानी बिस्मार अग्नि खिड़े विडाणी बिस्मार धरती बिस्मार खानी बिस्मार साथ लगे प्राणी बिस्मार संजो बिस्मार बिजो बिस्मार भुख बिस्मार भोग ਇਸਮਾਤ ਸਿਫਤ ਇਸਮਾਤ ਸਲਾਹ ਇਸਮਾਤ ਉਜੜ ਬਿਸਮਾਤ ਰਾ ਇਸਮਾਤ ਨੇੜੇ ਬਿਸਮਾਤ ਦੂਰ ਬਿਸਮਾਤ ਦੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਤਨ ਹੈ ਬਿਸਮਾਤ ਨਾਨਕ ਪੂਜਨ ਪੂਰੇ ਪਹਾੜ ਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਭਾਉ ਸੁਖਸਾ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਕੁਦਰਤ ਸਰਵਾਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਿਤੇਬਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸਰਵਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਪਿਆ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਨ ਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀਵ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕਿਆਂ ਕੁਦਰਤ ਵਧੀਆ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਦਰ ਕਰਤਾ ਬਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾ ਨਾਨਕ ਮੰਦਰ ਵੇਖੇ ਵਰਤੇ ਤਾਤੋਂ ਤਾਪ ਤੋੜੀ ਆਪਣੇ ਭੁੱਖ ਭੋਕੇ ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਪੌਰ ਸਿਧਾਇਆ ਡੋਦਨੀ ਦਾ ਗਣ ਸੰਗਲ ਤੱਤ ਚਲਾਇਆ ਗਗਣੀ ਕਿਰਤ ਵਚੀਏ ਬੈ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਈ ਪੌਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਹੁੰਦੇ ਜੰਗਲਾਇਆ ਜੰਗਲਾਇਆ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਕਰਾਇਆ ਹਰ ਨਾਮ ਕਰਾਇਆ
ਸਲੋ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵੈ ਸਲਵਾ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੈ ਲਖਦਰੀਆ ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕਟੇ ਵੇਗਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਹਾੜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰੈ ਸਿਰ ਪਹਾੜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਪੈ ਵਿ ਸੂਰਤ ਪੈ ਵਿ ਚੰਦ ਕੋਹ ਤਰੋੜੀ ਚਲਤਨਾ ਅੰਤ ਪੈ ਵਿ ਸਿੱਖ ਗੁਸਰਨਾ ਪੈ ਵਿ ਚਾਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਪਾਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚ ਏਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾ ਕਿਤੇ ਕਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗੜਬੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਕਿਟੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਅਲਪਤਾ ਲਕਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲਕਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤਨ ਪਈਏ ਨਾਨਕ ਸੇਤਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲੇ ਢੂੰਡੀਏ ਕਰਮਾ ਕੜਾ ਸਾ ਕਰਮ ਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਤੁਆਰ ਕੋੜੇ ਨਦਰ ਕਰੀ ਦਿਆਪਣੀ ਆ ਨਦਰੀ ਸਤਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਸ ਬੁੱਤ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੈ ਸਤਗੁਰ ਦੇਵੜ ਦਾ ਤਗੁ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਵਾਇਆ ਸਤਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਪਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲ तेरी ओट पूरन गोपाला कर कृपा रब दीन दयाला तेरी ओट पूरन गोपाला कर कृपा रब दीन जिसनों नदर करे सो ध्याए आठ पहर हर के गुण गाए जी चंक सगले प्रतिपारे शरण पड़े नानक हर द्वारे शरण पड़े नानक हर द्वारे तेरी ओट पूरन गोपाल तेरी ओट पूरन गोपाल कृपा प्रभु दीन दयाला तेरी ओट पूरन गोपाला कृपा प्रभु दीन दयाला तेरी ओट पूरन गोपाला तेरी भला चुप गुरमुख टूंड टूंडिया हर सज्जन लगा राम राजे कंतन काया कोट गढ़ बिच हर हर सिदा हर हर हीरा रत्न है मेरा मन तन उधार पाप बटे हर पाया नानक रस सुधार रस सुधार
सलो महला पहला कड़िया सदे गोपियां पैतन गोपा गहने पौन पानी वे संतर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल तन वर्तन सृजन जाल नानक मुसे ज्ञान बिहूनी हाय गया जमकाल महला पहला
वायन चिले नचन गुर पैर हलायन फेर सिर उड उडरावा झट पाए विखे लोक सैकर जा रोटियां कारण पूरे काल आप पुछाने धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राधे राम निरपो निरंकार सतनाम जग की सदुहान सेव छेवे करम चढ़ाओ किन्नी रहन जना मन जा सिक्की सिक्या गुर विचार नदरी करम लंघाए पार कोलू चरखा चक्की जग थल वरोले बहुत अनंत लाटू मधाणिया नगा पंखी पौधे लैन सब सुए चढ़ पवाइए जंत नानक पौधे गणत नंत बंदर बंद पवाए सोए पैर पलचे सब कोए नाच नाच हसे चले से रोए उठना जाहे सिद्ध ना हो नचन कुदन मन का चाओ नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ दिना मन पाओ कोड़ी लंत लंदर का है नाय लिये नरक न जाइए जीव कर सबकी सुधा देखा जाए हाथ वाई जलोड़ चंगा अपना कर पुन्नो नीच सदाई है दरवाना पर हरे जा देश करेंदी आइए को रहना परिय पाइए परिय पाइए परिय पाइए
नौ तरह निरंका है नाली नरक ना जाइए जियो के
ਆਪਣੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਾਂ ਜੇ ਆਗ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜੇ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰਤ ਨੂੰ ਨੀ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੇ ਜਰਵੇਸ ਕਰੇ ਦੀ ਆਈਏ ਤੋ ਰਹਿ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਤੋ ਰਹਿ
ਪੰਥ ਦਸਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋ ਮਨ ਵਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਏ ਮੇਰ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹਉ ਮੈਂ ਸਤਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ਬਨਵਾਲੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਫਟਫਟ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਸਾਲਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਪਿਆ ਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵੇ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਜੋਗੀ ਸੁਣ ਧਿਆਵਨ ਜੇਤਿਆ ਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੂਤ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਇਆ ਕਾਰ ਸਤਿਆ ਬੰਸ ਦੁਖ ਜੈ ਦੇਣੇ ਕੈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿ ਸਗੁਣਾ ਸੌਖਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੈ ਕੁੜਿਆਰਾ ਖਰਾ ਬਾਬੇਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਈ ਚਲੇ ਥਾਊ ਕਿਨਾ ਤੇ ਕਾਈ ਕਾਰ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋਹਾਂ ਆਕਾਰ ਆਇਆ ਕਾਰ ਕੋਈ ਜੇ ਆਖੇ ਸੁਤ ਜਾਣੇ ਤਿਨਾ ਪੀ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਭੁੱਖ ਸਲਾਣ ਸਤਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿ ਦੁਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਪਾਸ਼ਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਭੇੜੇ ਪੀ ਘੁਮਿਆ ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਟਾਂਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬੱਪੜੀ ਝੜ ਝੜ ਪਵੇ ਗਿਆ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਪਉੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪਰ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਪ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਤੁਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸੋਚ ਤੁਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਮੱਛਰੀ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਬੇਰਾ ਗਿਆ ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਪਿੰਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮਨੇ ਓ ਮੂਰਖ ਕਰ ਲਈਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਮੇ ਹਰ ਕਮੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਾਂ ਸੱਚਿਆ ਪੂਰਿਆ ਹੋ ਪਾਪੁਨ ਵਿਚਾਰ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰ ਗਵਤਾਰ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਸੈ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਵੈ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀਏ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੈ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਮੁੱਖ ਮੁਕਤੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹਾਂ ਵਿਛਾਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਕਟ ਜੰਤੂ ਪਾਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਜੈ ਤਾਂ ਦਰਸ ਜੈ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕੱਖਤ ਦੂਜੈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀਏ ਲੇਖ ਜਿਹਾ ਵੇਖੈ ਤਿਹਾ ਵੇਖ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਹਉ ਮੈਂ ਹਜਾਤ ਹੈ ਹਉ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕੁਮਾਰ ਹਉ ਮੈਂ ਬੰਧਨ ਤਿਰਪੁਰ ਜੋਨੀ ਕਾਰ हम मैं कितों पुजे कित संज में जाए हम मैं एहो हुक्म है पे कित विराहे हम मैं दीर्घ रोग है दारू पी सुमार कृपा करे दे अपनी ता गुरु का शब्द कुमार नानक में सुनो जनो इत संजम दुख जय उड़ सिख दिश दुखी जिनी सचो सच ते आयो निमंदे पैन रखियो तार सुकृत धर्म कमायो निधनिय तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शिश अगला नित देवे चढ़े सवाया वड्याई वड़ा पाया वड़ा पाया वड़ा
गुर
मृत्यु पिनी दे अमृत गुर के राम राजे जिना गुरु बाणी मन पाईया अमृत छक छके गुरु तुठे हर चूके तक तके हर जन हर हर होया नानक हर के हर के
श्लोक महला पहला पुरखा बिरखा तीर्था कट्टा मेघा किता दीपा लोहा मटला कंडा पर भंडाड जे रुक जा कण सित जहा सोमित जाने नानका सरा मेरा जनता नाम जंतु पाए कै संभाले सुना जिन करते करना किया चिंता पे करनी का सो करता चिंता करे जिन उपाया जग तिस जुहारी स्वस्थ तिस तिस दिवाणिया भग नानक सच्चे नागन क्या टिका क्या तक महला पहला
लख निकिया चंगिया लख पुना प्रवान लख तप पर तीर्था सहजोग विवान लख सुरत संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुरति लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखे आवन जान नानक मति मिथ्या करम सचा निशान कोड़ी सचा साहिवेक तू जिन सचो सच वरताया जिसको जिस मिले सच तातनी सच कमाया सच तू मिलिया सच पाया जिन कह हिरदय सच वसाया मूर्ख सच न जाननी मान मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे चमकन तारे पिन्नी रे नड़िए चमकन तारे पिन्नी रे नड़िए चमकन तारे जागे है संत जना जाते हैं संत जना मेरे राम प्यारे किन्नी रे नड़िए चमकन चरण कमल तिया हृदय रब मिसर नाही चरण कमल तिया हृदय रब मिसर नाही मेरे राम प्यारे मेरे राम प्यारे इन्नी रनड़िए चमकन धारे इन्नी रनड़िए चमकन धारे अजमान मोह विकार मन का कलमला दुख जारे अजमान मोह विकार मन का कलमला दुख जारे बिनवंत नामक सदा जागे अरदास संत प्यारे बिनवंत नामक सदा जागे अरदास संत प्यारे मेरे राम प्यारे मेरे राम प्यारे निरनड़िए चमकन धारे निरनड़िए चमकन धारे जा कह संत जना कह संत जना मेरे राम प्यारे निरनड़िए चमकन धारे निरनड़िए चमकन धारे निरनड़िए चमकन हरिमृत भगत भंडार है गुर सत गुर पासे राम राजे हरिमृत भगत भंडार है गुर सत गुर पासे राम राजे गुर सत गुर सच्चा साहो है गुर सतगुर सच्चा साहो है सिख दे हर रस तन तन बन जा रावण है गुर साहो सबास जन नानक गुर तिन पाया जन तुर लिख दिल लाट लिखा से लाट लिखा से वाहेगुरु
ਪੜ ਪੜ ਪਰੀਏ ਸਾਥ, ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈਏ ਪੜ ਪੜ ਗੜੀਏ ਥਾਥ, ਪੜੀਏ ਜਿੱਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀਏ ਜਿੱਤੇ ਮਾਸ, ਪੜੀਏ ਜਿੱਤੀ ਆਰ ਜਾ ਪੜੀਏ ਜਿੱਤੇ ਸਾਸ, ਨਾਨਕ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਔਰ ਹੋਮੇ ਚਖਣਾ ਚੱਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ,
ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤਕੜਿਆ ਬਹੁ ਤੀਤ ਪਵਿਆ ਤੇ ਤੋਲਿਆ,
ਬਹੁ ਪੇਕੀਆ ਤੇ ਹੀ ਦੁਖਦੀਆ ਸੋਵੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੀਆ, ਅੰਨ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ, ਬਸਤ ਨਾ ਪੈਰੇ ਨਸਕੈਰੇ ਮੋਲ ਦੂਤਾ, ਕਿਉਂ ਜਾਕੇ ਗੁਰਬਨ ਸੂਤਾ ਪਾਗੂ ਪਿਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ, ਅਲ ਮਲ ਖਾਈ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹੀ ਪਾਈ ਮੂਰ ਖੰਦੇ ਪਤ ਗਵਾਈ, ਵਿਣ ਨਾਵੇ ਕਿਛ ਦਾਇ ਨ ਪਾਈ ਰਹਿ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਵਸਾਣੀ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪੁਛਤਾਣੀ, ਸਤ ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੈ ਸੋ ਪਾਏ ਆਸ ਦੇਸੇ ਤਿਨ ਕੇਵਲ, ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਬੋੜੀ ਭਗਤ ਰੈ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ, ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰੀ, ਦਰ ਢੋਲਾ ਲਹਿਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਕਮੂਲਾ ਬੁਝਣੇ ਆਪਣਾ, ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏ ਤੇ ਹਉ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣੀ ਚ ਜਾ, ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੇ
ਸੱਚ ਸਾਹ ਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤੜੀ ਸਭ ਜਗਤ ਬਣ ਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਸਭ ਪਾਂਡੇ ਤੁਰੇ ਸਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹਰ ਤਾਰਾ, ਜੋ ਪਾਵੇ ਪਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਸਾਜਿਤ ਲੈ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਵੈਸਨਹਾਰ, ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪੈਨਣਹਾਰ, ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਪਾਰ, ਕੁੜਮੀਆਂ ਕੁੜਮੀ ਵੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ, ਕੁੜ ਕੁੜੇ ਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ, ਕੁੜ ਮਿੱਠਾ ਕੁੜ ਮਾਖਿਓ ਕੁੜ ਡੋਬੈ ਕੂੜ, ਨਾਨਕ ਬਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਖੁਦਵਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀਏ ਜਰ ਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ, ਕੂੜ ਕੀ ਮਲਤ ਰਹਿ ਤਨ ਕਰੇ ਅੱਛਾ ਤੂੰ,
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀਏ ਜੇ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆਰ, ਨਾ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿਸੀਏ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁੱਖ ਦੁਆ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ,
ਤਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧ ਕੇ ਉਚਦੇ ਕਰਤਵੀਓ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੇ, ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਤੁਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ,
ਸੱਚ ਸਗਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਧੋਏ, ਨਾਨਕ ਮਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ
ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮੈਂਡਾ ਤਲੀਖਾ,
ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲ ਛੱਡੀਏ, ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਖ ਤੇ ਆਈਏ ਬਦਲੇ ਉਪਾਈਏ, ਜੇ ਵੇਹੀ ਘਰ ਕਮਾਈਏ ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਦੀ ਪਾਈਏ, ਮਤ ਥੋੜੀ ਸਿਰ ਗਵਾਈਏ ਸਿਰ ਗਵਾਈਏ, ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲ ਛੱਡੇ ਇੱਕ ਮਨ ਲਗਤੇ ਆਈਏ, ਪਲ ਤੇਰੇ
ਪਾਈਏ ਕਿ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਭੂਤ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ
हम क्या गुण तेरे बितरे स्वामी तू अपने अपारू राम राजे पर नाम सलाह ਹਰਦਾਸ ਪਨਵਾਰੋ ਪਨਵਾਰੋ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਚਖਾਲ ਪੁਰਵਰਤਿਆ ਕਲ ਖਲ ਬੇਤਾਲ ਬਿਓ ਬਿਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਕਿਉਂ ਕਵੈ ਦਾਲ ਜੇ ਕੁ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਵੈ ਰੁਤੀ ਹੁਰਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪਾਹੇ ਬਹਰਾ ਪੈਰ ਖੁੰਭ ਚੜਾਈ ਹੈ ਸਰੂ ਪਾਉ ਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਕੂੜੈ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਵ ਪਾਉਂਦੇ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੂੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਮ ਨੇ ਸਭ ਪੁੱਛੀਏ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰਹਿਤ ਗਿਆਨ ਮੈਂ ਹੋਣੀ ਪਾਏ ਪਰੇ ਮੁਰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਮੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਏ ਉੱਚੇ ਕੁਕੇ ਜੋਧਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤ ਉਚਿਤ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵੇ ਮੰਗੇ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਜਤੀ ਸਦਾਵੇ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਮਹਿ ਕਰਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਪੇ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਤ ਪ੍ਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਤੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਧੀ ਸੋਚ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੇ ਸੋਏ ਸਭਨੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਹੋਏ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾਲ ਜੁਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦਿਓ ਨਵੇ
ਜਿਨ ਕੀ ਲਿਖੇ ਪਤ ਪਵੇ ਚੰਗੇ ਸੇਵੀ ਕੇ ਪਰ ਤੁਰ ਕਰ ਮਜਨਕ ਤੁਝ ਪਾਇਆ ਤਾਤਨੀ ਖਸਮ ਤੇ ਨਾ ਜਨਤਾ ਦਿਵਸ ਕਿਸ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਵੇਖੀ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ ਇਤਨਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲ ਲੈ ਇੱਕ ਆਪ ਗੁਰ ਖੁਆਇਆ ਗੁਰ ਪਤ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜ ਹੀ
ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ ਇੱਕ ਨਾਨੂ ਤੁਮੇ ਲੈ ਕਾਬੂ ਤੁਧ ਕਮਾਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਧਾ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ
ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਗ ਰਹੇ ਚੂਕੀ ਅਭਿਮਾਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਗ ਰਹੇ ਚੂਕੀ ਅਭਿਮਾਨੀ ਚੂਕੀ ਅਭਿਮਾਨੀ ਰਾਮ
ਸਮਝਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾ
ਪਾਸ ਹਰ ਭਾਂਡਿਆ ਹਰ ਪੈਜ ਰਖਾਇ ਪੈਜ ਰਖਾਇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁਖਦਾਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋ ਭਇਆ ਜਸ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਜਾਉ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਝ ਤਪੱਸਿਆ ਤਿਰੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲੱਖਿਆ ਰਹਾ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਤੁਤਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਸਵਾਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਰ ਪਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੀ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਤਰ ਸ਼ਬਦੰ ਪ੍ਰਕਿਰਤ ਸਰਵ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਪਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ ਸਰਵ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਵਸੇ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਪਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁੰਭੇ ਬੰਦਾ ਜਲ ਰਹੇ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਕੋੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਾਗਾ ਤਾਉਮੀ ਸਾਧਨ ਮਰੀਏ ਜੇ ਅਕਲ ਕਲਣਾ ਤੇਵੇ ਹੋ ਨਾ ਉਪਚਾਰੀਏ ਸਿਗਲਾ ਨਾ ਕਿਟੀਏ ਜਿਤ ਦਰ ਗਏ ਹੈ ਗਿਆ ਹਰੀਏ ਪੜਿਆ ਤਾਉਮੀਆ ਵਿਚਾਰ ਅਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀਏ ਜਿਹਾ ਘੱਲ ਘੱਲਣਾ ਤੇ ਵੇਹਣਾ ਗੁਜਾਰੀਏ ਐਸੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿੱਧਰ ਕੇ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਬੜਿਆ ਤਿਉਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੁਚਲੇ ਸੋਕੇ ਮਾਰੀਏ ਮੁਚਲੇ ਸੋਕੇ ਮਾਰੀਏ
ਧੰਨ ਸੋ ਵੇੜਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਧੰਨ ਸੋ ਵੇੜਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਧੰਨ ਸੋ ਵੇੜਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਬਲਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣਾ ਬਲਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣਾ ਧੰਨ ਸੋ ਮੇਰਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਧੰਨ ਸੋ ਮੇਰਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी शीतल पुरख दृष्ट सुदाणी शीतल पुरख दृष्ट सुजाणी हौ बलहारी सतगुर चरणा हौ बलहारी सतगुर चरणा तन सो वेला जित दर्शन करना तन सो वेला जित दर्शन करना सच हुक्म तुम्हारा तख्त में वासी सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी आए न जाए मेरा प्रभ अविनाशी आए न जाए मेरा प्रभ अविनाशी हौ बलहारी सतगुर चरणा हौ बलहारी सतगुर चरणा तन सो मेला जित दर्शन करना तन सो मेला जित दर्शन करना नानक साहिब परपुर लीना हौ बलहारी सतगुर चरणा हौ बलहारी सतगुर चरणा तन सो मेला जित दर्शन करना तन सो मेला जित दर्शन करना हौ बलहारी सतगुर चरणा हौ बलहारी सतगुर चरणा तन सो वेला जित दर्शन करना तन सो वेला
जित दर्शन करना
दर्शन देख जीवा गुरु तेरा पूरन कर्म होए प्रभु मेरा एह विनंती सुन प्रभु मेरा करे अपने चेहरे दर्शन देख जीवा दर्शन देख जीवा गुरु तेरा लाल रंगीन प्रीतम मन मोहन तेरे दर्शन को हम बारे लाल रंगीन प्रीतम मन मोहन तेरे दर्शन को हम बारे क्या गुण तेरे सार समाई मोहे निर्गुण के दाता रे मोहे निर्गुण के दाता रे बैखरीद क्या करे चतुराई केह जियो पिंड सब थारे लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन तेरे दर्शन को हम बारे तेरे दर्शन को हम बारे तन सो मेला जित दर्शन करना तन सो मेला जित दर्शन करना हाँ बलहारी सतगुर चरना तन सो मेरा जित दर्शन करना तन सो मेरा जित दर्शन करना धरना
नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सत नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सत नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सत नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह गुरु गोरे गुरु गोरे गुरु जप मन रे जाकी से शिव सिद्ध साधक सुर असुर गान तरह ते तीर गुर बचन सुन कन रे हुन तरह ते संत हित भगत गुर गुर करहा गुर मिलत मुन जान रे तरा नारदास खनकाद हर गुरमुख तरह एक नाम लग तजहो रात आन रे दास बेनत कहा नाम गुरमुख लहा गुरु गोर गुरु गोर गुरु जप मान रे श्री गुरु साहेब सब ऊपर करी कृपा सत युग जिन ध्रुव पर श्री प्रहलाद भगत उधरियं हस्त कमल माथे पर धरियं अलख रूप जी कहा न जाई साधक सिद्ध सगल शरनाई गुर के बचन सत जी तारो मानस जन्म दे नित तारो गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरया न कोए गुर प्रसाद प्रभ पाईया गुर बिन मुक्त न होए गुर नानक निकट बसा बनवारी जिन लहना थाप जोत जग तारी लहना पंथ धर्म का किया अमरदास पल्ले को दिया तिन श्री रामदास छोड़ी फिर थप्यो हर का नाम अखा निद अप्यो अप्यो हर नाम अखा निद क्यों जुग गुर सेवा कर फल लहियं बंधा जो चरण शरण सुख पावे परमानंद गुरमुख कहियं परतख दे पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखन परनं सत गुर गुर सेव अलख सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारन तारन सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारन तारन
जे अमृत बचन बाणी साधु जन जपे करब चित चाओ आनंद नित मंगल गुर दर्शन सफल संसार संसार सफल गंगा गुर दर्शन परसन परम पवित्र गते जीते जम लोक पत्त जे प्राणी हर जन शिव गुरु ज्ञान रते रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ कर मुन बांछे जां की सरनं सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरनंग संसार अगम सागर तुल्हा हर नाम गुरु मुख पाया जग जन्म मरण पगा ए आई ही है परतीत परतीत ही ए आई जिन जन के तिनको पदवी उच्च पई तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की बिरथा गई अवलोक्या ब्रह्म परम सब छुटकिया दिव्य दृष्ट कारण करनं सतगुर गुर से अलखगत जाकी श्री रामदास तारण तरनं
परताप सदा गुर का कट कट परगास प्या जस जन कै इक पड़े सुने गावे परबत करे इशनान इशनान करे परबात शुद्ध मन गुर पूजा विद सहत करं कंचन तन हुए परस पारस को ज्योत स्वरूपी ध्यान तरं जग जीवन जगन्ना जल थल में रेहा पूर्व विद वर्णन सतगुर गुर से अलखगत जांकी श्री रामदास तारन तरन जग जीवन जगन्ना जल थल में रेहा पूर्व विद वर्णन सतगुर गुर से अलखगत जांकी श्री रामदास तारन तरन
जिन्हों बात निश्चल त्रू जानी ते जीव काल ते बचा तिन तरयो समुंदर रुद्र खिन इक मैं जल हर बिंब जुगत जग रचा कुंडलनी सुरजी सत संगत परमानंद गुरु मुख मचा श्री गुरु साहिब सब उपर मन बच क्रम से भी है सच्चा
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो कवल नैन मधुर बैन कोट सैन संग सोब कहत मां जशोद जसे दही पात खाहे जियो देह रूप आतनूप मो मह मग पई किंकनी शबद चनतकार खेल पाहे जियो काल कलम हुकम हाथ कहो कौन मेड़ सके ईश्वम ज्ञान ध्यान तरत ये चाहे जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो
राम नाम परम ताम सुध बुद्ध निरीकार बेसमार सरबर को काहे जियो सुथर चित भगत हित पेख तरयो हर नख सहरयो नख बिदार जियो शंख चकर गदा पदम आप आप कियो शदम अपरंपर पार ब्रह्म रखे कौन ताहे जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तुही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो। सतसार श्री निवास आद पुरख सदा तुही, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो।
पीत बसन कुंद दसन प्रयास हैत कंठ माल, मुकटो शीश मोर पंख चाहे जियो। बेवजीर बड़े तीर धर्म अंग अलख अगम, खेल किया अपने उसाहे जियो। अकथ कथा कही न जाए तीन लोक रहा समाए, सुते सिद्ध रूप धरयो साहन के साहे जियो। सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तू ही, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो।
सतगुरु 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 गोविंद जियो। बलय छलन सबल मलन भगत फलन कान क्वार, नेक लंक बझी डांक चढ़ू तल रविंद जियो। राम रमन दुर्त दमन सकल भवन कुशल करण, सर्वभूत आप हे दिवाद दे सहसमुख फनिन जियो। जरम करम मछ खच हो बरा जमुना गे कूल, खेल खेले जिन गिंद जियो। नाम सार हिये धार तज बेकार मन ग्यंद, सत गुरु सत गुरु सत गुर गोविंद जियो। श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो। गुर कहा मान निज निधान सच जान मंत्र ए है, इस बासर होए कल्याण लह परम गत जियो। काम क्रोध लोभ मोह जन जन स्यों छाड़ तो, होमे काफंद काट साध संग रत जियो। देह गेहो त्रया स्नेहो चित बिलास जगत एहो, चरण कमल सदा स्यो दृढ़ता करमत जियो। नाम सार हिये थार तज बेकार मन ग्यंद, श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो।
सेवक कै भरपूर जुग जुग वाह गुरु तेरा सब सदका, निरंकार प्रभ सदा सलामत कह न सके को तू कदका। ब्रह्मा बिशन सिरे तै अगनत तिनको मोह पया मन मदका, चौरासी लख जो निपाई रिजक दिया सबहु को तदका। सेवक कै भरपूर जुग जुग वाह गुरु तेरा सब सदका।
वाहो वाहो का बड़ा तमाशा, आपे हसे आपी कितवे, आपे चंद सूर पर गासा, आपे जल आपे थल थमने, आपे किया कट कट बासा, आपे नर आपे फुन नारी आप सारे आप ही पासा। गुरमुख संगत सबे बिचारो, वाह का बड़ा तमाशा, वाह वाह का बड़ा तमाशा।
किया खेल बड मेल तमाशा, वाहे गुरु तेरी सब रचना। तू जल थल गगन पयाल पूर रहया, अमृत ते मीठे जाके बचना। माने ब्रह्मादिक रुद्रादिक काल का काल निरंजन जचना, गुर प्रसाद पाइये परमारथ सत संगत सेती मन खचना। किया खेल बड मेल तुमसा, वाह गुरु तेरी सब रचना, किया खेल बड मेल तमासा, वाह गुरु तेरी सब रचना।
जनक सोए जिन जानिया उन मानरा तरिया, सत संदोख समाचरे अपरास हर भरिया, अकथ कथा अमरापुरी जिस दे सो पावे, एहो जनक राज गुरु रामदास तुझ ही बन आवे।
हम आव गुण परे एक गुण नाही, अमृत छाट बिखे बिख खाई, माया मोह परम पे पूले, सुत दारा से प्रीतल, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सर, एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरना।
सुपह टल गुर सेवी एहन सुसहज सुभाय, दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाय, होवे सिफत खसामंदी नूर अरसों कुरसों चटी, तुद डिठी सचे पात शाह मल जन्म जन्म दी कटी, सज्जन सच्चा पात शाह सिर सहांद, जिस पास बैठिया सोही है सवनांदा वेसाहु, सज्जन सच्चा पात शाहु सिर सहांद, जिस पास बैठिया सोही है सवनांदा वेसाहु। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, तनासरी महला पहला, जीवा तेरे नाई मन आनंद है जियो, साचो साचा नाओ गुण गोविंद है जियो, जीवा तेरे नाई मन आनंद है जियो, साचो साचा नाओ गुण गोविंद है जियो, गुर ज्ञान अपार सिरजनहार, जिन सिर जीत नगोई, परवाना आया हुक्म पठाया फेर न सके कोई, आपे कर वेखे सिर सिर लेखे, आपे सुरत बुझाई, नानक साहिब अगम अगोचर जीवा सची नाई। तुम सर अवर न कोई, आया जाए सी जियो। हुकमी होए नवेड़, परम चुकाए सी जियो। गुर परम चुकाए अकथ कहाए, सच मह साच समाना। आप उपाय आप समाय, हुकमी हुकम पछाणा। सची वडियाई गुर ते पाई, तू मन अंत सखाई। नानक साहिब अवर ना दूजा, नाम तेरा वडियाई। तू सच्चा सिरजनहार, अलख सिरंदिया जियो। एक साहिब दोए राह, वाद बदंदिया जियो। दोए राह चलाए हुकम सवाए, जन्म मुआ संसार। नाम बिना नाही को बेली, बेखलादी सिर पार। हुकमी आया हुकम ना बूझे, हुकम सवारन हार। नानक साहिब शब्द संजापे, साचा सिरजन हार। भगत सोह है दरबार, शब्द सुहाया जियो। बोल है अमृत बाण, रसन रसाया जियो। रसन रसाए नाम तिसाए, गुर के शब्द विकाणे। पारस परसे पारस होए, जा तेरे मन पाणे। अमरा पद पाया आप गवाया, विरला ज्ञान विचारी। नानक भगत सोहन दर साचे, साचे के वापारी। भूख प्यासो आथ, क्यों दर जाए सा जियो। सतगुर पूछो जाए, नाम त्याए सा जियो। सच नाम त्याई साच चवाई, गुरमुख साच पछाणा। दीना नाथ दयाल निरंजन, आन दिन नाम बखाना। करनी कार तुरहों फुरमाई, आप मुआ मन मारी। नानक नाम महारस मीठा, तृष्णा नाम निवारी। करनी कार तुरहों फुरमाई, आप मुआ मन मारी। नानक नाम महारस मीठा, तृष्णा नाम निवारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी महला पहला, जीवा तेरा नाए, मन आनंद है जियो, साचो साचा नाओ, गुण गोविंद है जियो।
कहे न जानी अवगुण मेरे, मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे। कहे न जानी अवगुण मेरे, कहे न जानी अवगुण मेरे, मेरे साहिबा मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, मेरे साहिबा मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे। कत की माई बाप कत तेरा, कि तू थाओ हम आए, अग्न बिम जल भीतर निपुजे, अग्न बिम जल भीतर निपुजे, ताहे कम उपाय। कहे न जानी अवगुण मेरे, कहे न जानी अवगुण मेरे साहिबा मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, मेरे साहिबा मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे। केते रुख बिरख हम जीने केते पशु पाए केते नाग कुली में आए केते पंखी उड़ाए केते नाग कुली में आए केते पंखी उड़ाए कहे न जानी अवगण मेरे कहे न जानी अवगण मेरे मेरे साहिबा मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे मेरे साहिबा मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे मंदर पन कर चोरी कर आवे हट पटन बिच मंदर पन कर चोरी कर आवे अगों देख पिछों देख तुझते कहाँ छुपावे कहे न जानी ओगण मेरे कहे न जानी ओगण मेरे मेरे साहिबा मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे मेरे साहिबा मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे दया करो किछ मेहर दया करो किछु मेहर पावो डुबते पत्थर तारे ज्यो जम हर प्रभु तेरे केते गुण असंख अवगुण मेरे असंख अवगुण कते फेरे नित प्रत सत भूलिए मोह मगन बिकराल माया तो पर सादी कूली है जेता समुद सागर नीर भरिया तेते ओगड़ हमारे दया करो किछ मेरे उपाओ दया करो किछ मेरे उपाओ डुबते पत्थर तारे कहे न जानी ओगण मेरे कहे न जानी ओगण मेरे मेरे साहेबा कौन जाने गुण तेरे मेरे साहेबा
जानी ओगण मेरे
न जा चरण मेरे कहे न जानिया औगण मेरे साहिबा मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे मेरे साहिबा मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे मेरे साहिबा मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे राम कली महला तीजा आनंद को ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पया मेरी मां सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया सहज सीति मन मचिया बताया राग रतन परवार परिया शब्द जगावण आया शब्दोता गावो हरि के राग कह नानक आनंद हो सतगुरु मैं पाया ए मन मेरा तू सदा रहो हरना रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार करी तेरा कार्य सब सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो साच साहेबा क्या नहीं करते रहे
करता तेरे सब कुछ है जिसने सो पावे
सदा सिफ्त सलाह तेरी नाम मन मसावे नाम जिनके
मन वसिया वाते शब्द कनेरे
कह नानक सच्चे साहेब क्या नहीं करते रहे साचा नाम मेरा दारू साचा नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाया कर शांत सुख मन वसिया
जिन इच्छा सब बुझाया
सदा कुर्बान किता गुरु बिट्टो जिस दिया ए वड्याया कह नानक सुन हो संतो शब्द तरु प्यार साचा नाम मेरा आधारो बजे पांच शब्द जित कर सुपाके कर सुपाके शब्द बजे कला जित कर तारिया पांच दूत दुद वस कीते काल कंट कुमार तुर कर्म पाया तुद जिन को से नाम
हर के लागे
कह नानक तैस भूआ तित कर नंद बजे आनंद सुनो वट पाती सगल मनोर पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे
सुनी सच्ची बाणी
संत साजन पए सर से बुरे गुरते जाने सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भरपूरे बिलवंत नानक गुरु चरण लागे बाजे अनहत पूरे
बोलो जी वाहेगुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवी प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंदनो सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे है कर नौ निध आवै ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता ਤਿਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੇ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਚਿੱਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
द्वापर तपे का सत गैरथवाह कल युग रथ यगन का कूड़ गैरथवाह महला पहला।
शाम के सितंबर स्वामी सच में अच्छे साच रहे सबको सच समावे रिक रहे प्रभु राम नाम देवा मैं सूर नाय लय अपराशित जाए नानक तो मुख अंतर पाए गुज में जोर शली चंद्रा बलकान कृष्ण जादू पाया पार जाद को पिलाया वृंदावन में रंग किया कल में बेद त्रिबण हुआ नौ खुदाई अलहो पया नील वस्त्र ने कपड़े पहने तुर्क पठानी अमल किया चारे वेद हुए सचार पुड़े गुणित चार विचार पाओ भगत करनी सदा तौ नानक मुख अंतर पाए पौड़ी सतगुरु विटो वारे जित मिले खसम सुमले अजन कर उपदेश प्यारे अंजन दिया इन तरी जगत न हलिया खसम शोर दूजे लगे डूबे सेवन जरिया सतगुरु को था बिरले किने बिचारिया कर कृपा पर उतारिया पर उतारिया पर
जिनी सहर नाम न चेतो से काहे जग आए राम राजे ए मानस जन्म दुलंब है था सब जाए हुण वत्ते हर नाम नबी दियो अगे भुखा क्या खाए मन मुखानो फिर जन्म है नानक हर पा।
श्लोक महला पहला सिमन रुखसराय राय दीर्घत मुच ओए दया वे आस कर जाए निरासे कित ਫਲ ਬਿਕੇ ਫੁੱਲ ਵਕ ਬਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਪਤ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੇ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੇ ਨਾ ਕੋਏ ਧਰਤ ਰਾਜੂ ਤੋਲੀਏ ਨਿਵੇ ਸਗੋਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਹੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀ ਹੈ ਜਾ ਹਿਰਦੇ ਸੁਧੇ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ ਸਿਲ ਪੂਜ ਸਬਗਲ ਸਮਾਦੰ ਮੁਖ ਝੂਠ ਵਿਭੁਕਣ ਸਾਰੰ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਲਾਟੰ ਦੇ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਕਪਾਟੰ ਜੇ ਜਾਣ ਸੁਬਰਮੰ ਕਰਮੰ ਸਫੋਕ ਨਿਸ਼ਚੋ ਕਰਮੰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਹ ਚੋ ਤਿਹਾਵੇ ਬਿਨ ਸਤ ਗੁਰ ਬਾਟ ਨਾ ਪਾਵੇ ਪੌੜੇ ਕੱਪੜ ਸੁਭਾਵ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਨੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣ ਹੁਕਮ ਕੇ ਮਨ ਭਾਂਦੇ ਰਹਿ ਪੀੜੈ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁੱਧ ਚੱਲਿਆ ਪਾਲਦੀ ਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਤਾਰਿਆਂ ਪਛੁਤਾਵਣ ਪਛੁਤਾਵਣ ਪਛੁਤਾ
ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਪਿਹ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਰਾ ਭਿੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੂਤ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਾਰੀ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਕਾਰੀ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਿਛ ਹਾਥ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚੱਲੇ ਚਲਾਏ ਜਿਨ ਤੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਤੁਧ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਕਰਾਈ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ ਇਹੋ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹਿਤਾ ਪਾਂਡੇ ਘੱਤ ਨਾ ਉਹ ਟੁੱਟੈ ਨਾ ਮਨ ਲੱਗੈ ਨਾ ਇਹੋ ਜਲੈ ਨਾ ਜਾਏ ਤਨ ਸੁਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ ਜੁਗਲ ਚੱਲੈ ਪਾਏ ਚੌਂਕਣ ਮੁੱਲਣ ਆਇਆ ਮੈਂ ਚੌਂਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਕੰਨ ਚੜਾਈਆਂ ਗੁਰ ਬ੍ਰਹਮਣ ਥਿਆ ਉਹ ਮੂਹਾਂ ਉਹ ਚੜ ਪਿਆ ਵੇ ਤੱਗਾ ਗਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੂੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾ ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪੈਨਾਮੀਆਂ ਰਾਹ ਦਿਨਸ ਜੀ ਨਾਲ ਪੱਕ ਪਾਹੋ ਕੱਤੀਏ ਬਾਮਣ ਵੱਟੇ ਆਏ ਕੋਈ ਬਕਰਾਰ ਨਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਅੱਖੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀਏ ਪੀ ਫਿਰ ਪਾਈਆਂ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟਈ ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਏ ਮੰਨਿਆ ਪਤ ਉਪਜੈ ਸਾ ਲਾਈ ਸੱਚ ਸੂਤ ਦਰਗਹਿ ਅੰਦਰ ਪਾਈਏ ਤਗ ਨਾ ਤੁਰ ਸਪੂਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਤਗ ਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗ ਨਾ ਨਾਰੀ ਭਲਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੇ ਅਨਕ ਦਾੜੀ ਤਗ ਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗ ਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗ ਨਾ ਜੇਵਾ ਤਗ ਨਾ ਅੱਖੀ ਵੇ ਤਗਾ ਪੇ ਵੱਟੇ ਵਟਾਗੇ ਅਵਰਾ ਕੱਤੇ ਲੈ ਪਹਾੜ ਕਰੇ ਵੇ ਆਹੋ ਕੱਢ ਕਾਗਲ ਦਸੇਰਾ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੇਖ ਲੋਕਾਂ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ ਮਨ ਅੰਧਾ ਨਾ ਸੁਜਾਣ ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਦਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸਿਵ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੋ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਨੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੈ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰੀ ਮਨੋ ਜਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ
ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਤੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਮਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੇ ਭਾਵੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨੁੱਖ ਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪੈਦਾ ਜਾਏ
ਕੋਈ ਗਵੇ ਰਘਨਾਥ ਬੇਦੀ ਬਪਾਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਤਿਜ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿੰਨਾ ਰੋਏ ਕਾ ਤਿਜ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਬੀਜ ਜਿੰਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਭਗਤ ਹਰ ਜੈ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰਣਾਵੋ ਗੋਬਰ ਤਰਨਾ ਜਾਈ ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੈ ਜਪਮਾਲੀ ਧਾਨ ਮਲੇਸ਼ਾ ਖਾਈ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜੇ ਕਤੇਬਾ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਪਹਾਈ ਛੋਟੀ ਲੇ ਪਾਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਰੰਦਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਵਗਾਇ ਤਿੰਨ ਗਲਤਾਕ ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾ ਦੋਨਾ ਪਿਆਵੇ ਹੋਈ ਸਾਧ ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਾਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹ ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹੇ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਏ ਹੱਥ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪੈਰੋ ਐ ਪ੍ਰਵਾਣ ਮਲੇਸ ਤਾਂ ਲੈ ਪੂਜੈ ਪ੍ਰਾਣ ਭਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਂਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇਖੇ ਚੌਂਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੁੜਿਆ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਇਹੋ ਅੰਨ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੈ ਤਨ ਫਿੱਟੈ ਫੇਰ ਕਰੇ ਮਨ ਜੂਠੇ ਚੁਲੀ ਭਰੇਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈ ਸੋਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਈ ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਣ ਦਿਨੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇੰਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵੜਿਆਈ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇੰਦਾ ਵੱਡੋ ਬੜਾ ਬੜੀ ਦਿਨੀ ਸਿਰ ਸਿਰ ਤੰਦੇ ਲਾਇੰਦਾ ਨਦਰ ਪੱਟੀ ਜੀ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਹੋ ਕਰਾਇੰਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨ ਪਾਇੰਦਾ ਭਿੱਖ ਨ ਪਾਇੰਦਾ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨੇ ਮਾਣੀ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨੇ ਮਾਣੀ ਮੈਂ ਨੜੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀਓ
नैनी नींद ना आवे जियो पावे अन्न पानी
मिल मेरे प्रीत मां जियो कुछ दिन खरी सुगड़ से आने राम राजे जे बाहरों पुल चुक बोल दे पीखरे हर बाणे हर संतानो होर धाओ नहीं हर मान ने माणे जन नानक नाम दीवान है हर तान सताने
ला पहला जे मुहा का कर्म है कर्म पितरी दे अगे वासियाणी है पितरी चोर करे वटी है हाथ लाल के मुसफिए करे नानक अगे सो मिले जे खटे काले दे महला पहला
जो जोर सुरनावणी आवे वारवाद झूठे झूठा मुख से नित नित हुए खुआर सूचे न किए बहन जे पिंडा तोए सूचे से नानक जिन मन वसया सोए तोड़ी तुरे पलाड़े पौड़े हर रंगी हर मसवारिया कोठे मंड माड़िया लाए बैठे कर पजारिया चीज कर मर पाव दे हर पुजन ना ही हरिया कर परमेश्वर आया
ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ
ਜਨ ਆਈ ਜੋਬਨ ਹਰਿਆ
ਜੋਬਨ ਹਰਿਆ ਜੋਬਨ ਹਰ
ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋਥਾਲ ਸੁਹਾਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖੀ ਸੋਥਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੁਰ ਮੁਖਲਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਕੀ ਖਾਲ ਖਾਇ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਾ
ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਜਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੁਤਕ ਮੰਨਿਆ ਸਭ ਤੇ ਸੁਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹਿਆ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਸੁਤ ਕਿਉ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸੁਤ ਬਵੈਰ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੁਤ ਕੇ ਬਲਾ ਉਤਰੈ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਧੋਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਗ ਹੈ ਜੇਵਾ ਸੂਤਕੂ ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤ੍ਰੈ ਪਰਤਨ ਰੂਪ
ਕੰਨੀ ਸੂਤਕਨ ਪੈਲੇ ਤੁਬਾਰਿਖਾ
ਨਾਨਕ ਸਾਧਵੀ ਬੱਦੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭ ਸੁਤਕ ਭਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦਿੱਤੋਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਵੀ
ਨਾਨਕ ਜਿਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਏ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿਮੇਲੇ ਤਨ ਦਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰੁਕ ਮਸਤਗਾਤ ਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਗੁਰਿਆਈਆਂ
ਸਹਿ ਉੱਠੇ ਨੌਨਦ ਪਾਈਆਂ ਨੌਨਦ ਪਾਈਆਂ ਨੌਨਦ ਪਾਈਆਂ
ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਰ ਸੇਵੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਖਾਏ ਕਨੇਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁਨ ਬੀਜਿਆ ਫਿਰ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਪੁਨ ਕੇਰੀ ਹਰ ਪੁਨ ਕੇਰੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਆਪੋ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾਇਆ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਉਹਨ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਟਿਓ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕੇ ਜੇਵਿਆ ਲੱਗਾ ਪਣ ਸਲੋਕ ਕੌਥੀ ਜਾਏ ਸੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਲੱਗਾ ਦੋ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਤਤਾ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸਿਓ ਤਨ ਗੱਡਿਆ ਤੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿਤ ਜਿਤ ਮੁੱਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੈ ਬਿਨ ਨਾ ਵੈ ਰਸ ਖਾਇ ਨਾਨਕ ਵੈ ਜਾਣੀਐ ਤਿਤ ਮੁੱਖ ਥੁੱਕਾਂ ਪਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਭੰਡ ਜੰਮੀਐ ਭੰਡ ਨਵੀਐ ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵੇ ਆ ਭੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾ ਭੰਡ ਮੂਆ ਭੰਡ ਪਾਲੀਏ ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ
ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ ਭੰਡੋ ਹੀ ਭੰਡ ਪੂਜੈ
ਭੰਡੇ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਭੰਡੇ ਬਹਰਾ एको सच्चा सो जित मुख सदा सलाही है।
जित मुख सदा सलाही है भगारती चार नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार पौड़ी सोको अखे अपना जिस नाही सोचुण कटिए किताब अपना आपे ही लेखा संडी अजरण नाही है जब ताकायत बार बहंडी है मता किसे नाती है पढ़ अखर ए हो बुझी है मूर्ख ना लुझी है
अपने जिसना ही सोच कटी है किता पो अपना पे ही लेखा संडी है जा रहना नहीं है जग तक आयदगार बहंडी है मंदा किसे ना किए पड़क करे हो पूजी है मूरखे ना लालू जी है मूरखे नाल लालू जी है।
गुर सिख मन वधाइया जिन मेरा सत गुरु डिठा राम राजे गुरु सिख मन मिठा हर दर कह गुरु सिख पहनाई है जिना मेरा सतगुरु तुठा जन नानक हर हर होया हर हर मन मिठा मन मिठा।
श्लोक महला पहला नानक पिके बोले तन मन पिका हो पिको पिका सदी है पिके पिकी सोए पिका दरगह सटी है मुतका पिके पाए पिका मूर्ख आखी है पाणा ले सजाए महला पहला।
अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर भै अठ सठ तीत जे नावे उतरे नाही मैं
जिन पट अंदर बाहर गुदण ते भले संसार तिन ने हो लगा रब सेती देखने विचार रंग हसे रंग रोए चुप पेकर जाए परवाह नहीं किसे केरी बाज सचे ना दरबार टुपर खर्च मंगा जबे देता खाहे दीवाने को कलमे का हम तुमा में दर ले लेखा पीड़ छुटे नानका ज्यो तेल पौड़ी आपे करना की कल आपे ही तय तारी है देख दिता अपना घर कच्ची पक्की सारी है जो ऐसो चल सी सब कोई आई बारी है जिसकी जी प्राण है क्यों साहेब मनो विसारी है अपना ही अपना आपे ही काज सवारी है का सवारी है का सवारी है
पौड़ी आपे ही करना क्यों कला पे ही ते तारी है देखे किता अपना घर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई बारी है जिसके जी प्राण है क्यों सह मनोविसारी है अपना थी अपना आपे ही का जिस वारी है।
गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल
ਅਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਭੇਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਦਰੜਾਵੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਇਸ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਸਭ ਉਤਰੇ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏਂਦੇ ਤਿੰਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨ ਆਵੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਨਿਤ ਜਪੇ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਵੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਇਕ ਨੀ ਆਸਤੀ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਅਸ ਕੱਢੀਏ ਸਦੀ ਰੇ ਸਮਾਏ ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਲੈ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ ਆਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਖੀਏ ਜੇ ਲਿਖੇ ਵਰਤੈ ਸੋਏ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡੋ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਥਾਏ ਨਾ ਕਾਏ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਜਿਤ ਸਿਵੇ ਸੁਪਾਈਏ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਈਏ ਆਪਣਾ ਸਾ ਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਏ ਮੰਦਾ ਮੂੰਹ ਲੱਗੀ ਜਈ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਾਦਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹਾਰੀਏ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਏ ਕਿਛ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤਿਆਇਆ ਤਿੰਨਾ ਫਿਰ ਬਿਘਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿੰਨ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੁਖ ਸਦ ਹੋਈ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰਿਆ ਤੇਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ ਹਰ ਸੋਈ ਹਰ ਸੋਈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਰਬਾਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਕਸਨਾ ਪਾਏ ਸਾਦ ਆਪੋ ਆਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਖਸ਼ ਪਾਏ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਜੋ ਜੀਵ ਸੋ ਗਵੈ ਮੁਕਾ ਕਿਆ ਵਾਓ ਬੀਜੈ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਿਆਓ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਵੈਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੇ ਵੇਖੋ ਕੁਨ ਰਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜੋ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾੜੇ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਾਡਾ ਰੂਸਿਓ ਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲਿਕ ਜੋ ਤਿਸਦਾ ਥਾਉ ਨਾ ਥਿਓ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਣ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਕਦ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਥੋੜੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤ ਸੁਣੋ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਖਾਏ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹੇ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣਾ ਉਸ ਕਹੀਏ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੀ ਨਾਲ ਖਸਮ
चले अरदास अरदास अरदास
चाकर लगे चाकरी जी चले कसमें पाए और मतिसनु अगली वजो पितूना खाए कसमें करे बराबरी फिर गैर तंदर पाए वजो गवाए अगला मोए मो पाना खाए जिता जिता खावना तिस कहिए साबास नानक हुकम न चले नाल कसम चले अरदास
जिन अंतर गुरुमुख प्रीत है तिन हर रखन हारा राम राजे तिन की निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यार जिन हर से मन मानिया जिन हर से मन मानिया सब दुष्ट चख मारा नाम त्या अनक नाम त्या रखन हारा
श्लोक महला दूजा एक नहीं दात आपस ते जो पाई है नान सक्रमात साहिब तुठे जो मिले महला दूजा
एक नहीं चाकरी जित भाव खसम ना जा नानक सेवक कांडिए नानक सेवक कांडिए जिसे ती खसम समाए पौड़ी नानक अंतना जा भूमि हर ताके पारावार अपनाए साथी फिर आप कराए मार एक नगली जंजीरिया एक तुरी चढ़े बिस्यार अपनाए करिया आऊं कैसो करी पुकार मन करना जन किया व्यर्थ से ही करनी सार करनी सार करनी सार
औरी नानक तो जापनी हरता के पार आवार आप कराए साक्षी फिर आप कराए मार इकना गली जंजीरिया एक तुरी चढ़े विश्यार आप कराए करे आपो कैसो करी पुकार नान करना जन किया
जोग बनया तेरा कीर्तन गाई राज लीला तेरे नाम बनाई राज लीला तेरे नाम बनाई राज लीला तेरे नाम बनाई जोग बनया तेरा कीर्तन गाई जोग बनया तेरा कीर्तन गाई राजलीला तेरे
जोग बनया तेरा कीर्तन गाई, जोग बनया तेरा कीर्तन गाई, राजलीला ते नाम बनाई, राजलीला तेरे नाम बना। सर्व सुखा बने तेरे आले, सर्व सुखा बने तेरे ओले, ब्रह्म के पर्दे सतगुर खोले, ब्रह्म के पर्दे सतगुर खोले, राजलीला तेरे नाम बनाई, राजलीला तेरे नाम बनाई, जोग बनया तेरा कीर्तन गाई, जोग बनया तेरा कीर्तन गाई, राजलीला तेरे नाम बनाई, राजलीला तेरे नाम
राजलीला तेरे नाम बनाई,
आज लीला तेरे नाम जाको मिले भनत नानक दाता पूर खजाना जाको मिले ओ नाम निधाना भनत नानक दाता राजलीला तेरे नाम बनाई जोग बने तेरा कीर्तन गाई कीर्तन गाई तेरा कीर्तन गाई राजलीला तेरे नाम राजलीला तेरे नाम बनाई राजलीला तेरे नाम बनाई हर जुग जुग भगत पाया बैग रखना आया राम राज हरणा खुश दोस्त हर मारिया प्रहलाद तराया अंकारिया नेंद का पिट दे रामदेव मुख लाया जन नानक ऐसा से अंत ले छाया जन नानक ऐसा से
सलोक महला पहला आपे भांडे साजन आपे पूर्ण दे एक नी दुध समाई है एक चुले रैन चढ़े एक ने हाली पैसव एक उपर रैन खड़े ते ना सवारे नानका जिनको नदर करे महला दूजा
आपे साजे करे आप जाए तरखे आप इस विजन तू पाए के देखे थाप किसनो किसनो कहिए नानका किसनो कहिए नानका सब किश आपे आप बड़े क्या बड़े आईया किश कहना कह न जाए सुकरता कदर करी दे जिया रिजक संभाए साई कर कमावड़ी छोटी तिन पाए नानक की बहरी और दूजी नाही जाए सोकर दे सुध वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह
ਵੱਡਾ
ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰਸਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਚਲ ਚੌਰ ਛਤ ਔੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਤਰੰਗ ਨੇਕ ਨ ਜਪਨ ਕਰਤਵਾ ਜੀ ਆਂਦਰ ਜੀ ਉਹ ਸਭ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਅਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਘਰ ਮਾਨ ਮਤਾ ਤੇਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਗ ਕਰਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਨ ਦਾ ਸੁਧਿਆ ਕੇ ਬਿਨਵਤਾ ਤੇਰਾ ਜ जी तेरा नाम सत है वाहे गुरु।
पौड़ी वड्डी हूं वड्डा पार तेरा मर्तबा, रंग परंग अनेक ना जापन करतवा, जिया अंदर जियो सबकी जाने ला, सब तेरे वस तेरा कर भला, तेरे कर आनंद बधाई तुद कर, माण महत्ता तेज अपना आप जर, सर्व कला भरपूर दिसे जत कथा, नानक दासन दास तुदे आगे बिन बता।
सुनो पवन गुरु पाणी पिता, माता तरत महत, दिवस रात दोए दाई दया, खेले सगल जगत, चंगियाँ बुरियाँ, वाचे धर्म दूर, कर्मी अपो आपनी के नेड़े के दूर, जिने नाम ते आया दैम सख्त काल, नानक ते मुख उजले केती छुटी ना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की।